В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про події у Туреччині і про уроки, які може зробити Україна з цих подій. Сьогодні у нас в гостях директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Вітаю вас.
Добрий день.
А також моя колега, редактор відділу політики Незалежного бюро новин Наталя Талала. Вітаю, Наталю.
Добре.
Наталя знає турецьку мову і стежить з перших джерел, так мовити, за розвитком подій у Туреччині. Отже, у найбільших містах Туреччини вже четвертий день не вщухають акції протесту. І для українця, от мені, наприклад, слабо зрозуміло, як так могло статися, що акція почалася з того, що в Стамбулі, Стамбул – це найбільше місто, але навіть не столиця, столиця Туреччини – Анкара, у Стамбулі влада захотіла, проводячи реконструкцію міста, вирубати парк. І там протестували якісь екологи, екологів розігнали, і відтоді почалася така загальнонаціональна акція протесту. Пане Семоволос, як би ви це пояснили?
Ну, по-перше, екологів розігнали доволі брутально. І це, власне, спричинило такий дуже серйозний відчуття серед людей, що от відчуття несправедливості. По-друге, мова про парк – це мова про публічні місця і про цінності. Тому що, по великому рахунку, ходили чутки, які Ердоган намагається спростувати зараз, про те, що там замість парку побудують велику мечеть. Це сприймалося тими людьми, які виступали проти реісламізації Туреччини, як велика загроза. Отже, якщо парк – це був привід, це був такий тригер, це був, або, скажімо, tipping point, остання крапля, або спусковий гачок, тобто того, що вже накопичилося впродовж досить тривалого часу. Відчуття небезпеки, відчуття тривожності в зв'язку з триваючою реісламізацією Туреччини під головуванням партії «Справедливості розвитку».
У нас зараз на зв'язку журналіст Осман Пашаєв зі Стамбула. Вітаю вас, Османе, чуєте нас?
Доброго дня, Дмитра.
Османе, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація у Стамбулі?
У Стамбулі все йде за розкладом. В цей час волонтери прибирають Майдан від сміття, вона вже зараз майже чиста. До 5-ї години вечора спокійно можна по неї гуляти всім, кому завгодно, туристам, стамбульцям. В 5-й після роботи почнуть збиратися спочатку студенти, вони раніше, потім люди, які працюють. І, ну, вчора була найслабша, скажімо, акція, да, понеділок. І це найслабше, це було близько 200 тисяч людей. До вечора будуть протести. Вночі знову з останніми метробусами, автобусами люди роз'їжджаються додому, і цей карнавал вже такий третій день триває в Стамбулі.
Чи можна сказати, що акції вщухають, чи навпаки вони набирають обертів?
Вони не вщухають на вихідні, а намічаються вже багато мільйонів в самому Стамбулі.
І як, на вашу думку, перспектива цих акцій, до чого вони ведуть? От почалося все з екологічного протесту, і до чого це дійде?
Ну, сьогодні мені довелося поспілкуватися з представником Федерації профспілок освітян, отак от скажемо. І я поставив йому запитання, що багато ваших опонентів кажуть, у вас, окрім відставки Ердогану і Ердоган фашист, немає ніяких зрозумілих вимог. Він каже, чому ж немає зрозумілі вимоги? По-перше, щоб весь світ побачив, яке насильство відбулося по відношенню до мирної акції людей багатотисячної, коли люди не кидали каміння, в них не було ніякої зброї і було цільне насильство з цими водометами і газовими шашками. Друге, це загально скасувати всі заборони на проведення акцій протесту в будь-яких майданах Туреччини. Тобто це питання свободи слова. Ну, тобто тут загально, скажімо, політичні питання постають. Там ще є кілька, але все це добиралося потрохи. Тобто у кожної групи були свої вимоги. Зараз це об'єднання багатьох соціальних груп одночасно просто відбулося.
Прем'єр-міністр Ердоган звинувачує у цих акціях тих, хто програв вибори. Це насправді все опозиція організувала?
Але ж, Дмитро, сьогодні чітку відповідь вночі дав президент Туреччини з тої ж партії Абдулла Гюль, коли А вчора в Марокко прем'єр-міністр сказав, що демократія – це вибори, і він готовий іти на вибори. Абдулла Гіль сьогодні сказав, демократія – це не тільки вибори, це і в тому числі стандарти. І це меседж був, що людина, яка набирає навіть більшість, вона потім стає лідером не тільки для тої більшості, яка проголосувала, а для всієї країни. І вона не поводиться так, що її прибічники можуть на таксимі висловлювати свої почуття, скажімо, або його прихильники з його ж команди футбольного Галатасарай після перемоги можуть влаштовувати на конкретні акції масові, а, скажімо, інші групи, які є опонентами влади, не можуть. От про це йде мова. Президент Гюль сьогодні дав таку чіткий меседж прем'єрові.
Османе, українське міністерство закордонних справ дало такі, зробило дві заяви, які одна одну заперечують. Спочатку воно порадило українцям утриматись від поїздок у Туреччину, потім сказало, що ну їздіть, але утримуйтесь від того, щоб бувати десь у центрі міста, там, де багато людей збирається. Як би ви оцінили ситуацію? Наскільки українським громадянам безпечно, небезпечно туди їздити, до Туреччини?
Я не хочу на себе брати відповідальність за такими порадами. Я третій тиждень працюю в Туреччині і тиждень спостерігаю за акціями. На мій погляд, в Стамбулі, наприклад, в Стамбулі наймасовіше вони, нічого небезпечного для туристів немає, не чіпає ані поліція, навіть журналістів іноземних, до яких взагалі до журналістів ставилося дуже так прискіпливо. З початком акції не чіпають нікого, тим більше туристів. Якщо турист там потрапить в якусь там, коли починають сідати газом, таке може статися. Але, я ж кажу, з 5 по 12 години ночі акції протесту великі. Коли вночі відбуваються сутички біля офісу прем'єр-міністра Ердогана в Стамбулі, є такі спроби невеликих груп захопити це приміщення стамбульське, якби символ його влади тут. Тоді, поліція застосовує і газ, і водомети, але можна туди не суватися. Це видно за 5 кілометрів, видно взагалі, де що відбувається. Можна гуляти історичними місцями, там курортними зонами, і там нічого небезпечного немає. Все в загальному режимі. Країна живе, як і жила.
Османе, останнє запитання до вас. Я чув, тут уже активно в соціальних мережах обговорюється, що якісь українські громадяни поїхали чи то переймати досвід, чи то взяти участь у цих акціях протесту. Чи ви чули про це? Чи вони там помітні?
Що я відчув? Перепрошую, зараз трошки тут голос.
Про те, що українські громадяни поїхали, або чи то долучитися до цих акцій, чи то перейняти турецький досвід. Чи ви з ними там стикалися?
Я не зустрічав українських громадян, які запозичують досвід, тим більше українських громадян свій непоганий досвід. Є 2004 року, з яким вони могли поділитися кращими його взірцями з турками навіть.
Дякую, Османе. Це був наш колега Осман Пашаєв, пряме включення його зі Стамбулу. Ми повертаємось до розмови у студії. Наталю, ви досліджуєте турецькі проблеми. І скажіть, будь ласка, в Туреччині завжди велику роль відігравали військові. От зараз вони якось помітні чи ні?
Справа в тому, що декілька років тому були внесені зміни до законодавства, і роль військових була суттєво зменшена. Крім того, були переслідування, колега підтвердить, військових, так? Багато людей були засуджені, частина з них, звісно, потім відпустили, частина так і залишилась.
Ув'язнені?
Ув'язнені, так. Але я дещо хотіла сказати інше. От коли говорять про Ердогана, одна частина населення дивиться на нього як на такого східного лідера, як Муаммар Каддафі, наприклад, да? А інші...
Як Муаммар Каддафі, тобто якийсь самодур чи як?
Так, так. Схід, знаєте, багато людей взагалі не бачать різниці між Туреччиною і арабськими країнами, наприклад. Так? Ну, у нас таке є, я з цим стикалася. І другий момент, на нього дивляться тоді вже, там, наприклад, як у нас там на Януковича, да? Тобто такий президент... обраний, але не всіма, не всі за нього голосували. От я хочу зауважити, що з Ердоганом ситуація трішки різна, трішки відрізняється, оскільки його партія дійсно має велику підтримку серед народу. Зокрема, я от подивилася на дострокових виборах 2007 року, за партію справедливості та розвитку проголосувало 46,7% турків. А у 2011-му цей показник навіть зріс, і це вже було 49,9%.
Тобто, майже половина. Половина.
Так, це тільки за партію. Президентські вибори в Туреччині не прямі, президента обирають в парламенті після того, як приступив до роботи новий склад. Отже, Ердоган загально обраний, вибраний лідер, якому дійсно довіряють і дійсно поважають. І говорити про те, що якби це акція, ну там якби проти нього чи якось так, неможливо.
Тобто, ну, очевидно, проти нього дуже такі вимоги висуваються за тим, що ми спостерігаємо, ніби проти нього чи ні. Ну, на перший погляд, таке враження, що це вимоги проти нього.
Я вважаю, що це вимоги не проти нього, це вимоги вже проти тої політики, яку він проводив впродовж 10 років.
Угу. Пане Самоволос, як ви вважаєте, те, що відбувається в Туреччині, наскільки скеровано проти особистості от, лідера держави, наскільки я розумію, там більшість повноважень у прем'єр-міністра, ніж у президента?
Так, я, Ердоган взагалі є визнаним лідером партії «Справедливості розвитку». Це людина, яка, власне, створила цю партію, ідею цієї партії. І якщо якийсь час він від самого початку не був на чолі в державних посадах лише через те, що мав судимість, так, і не міг, власне, за конституцією очолити.
А яка у нього була судимість? Що можна
він сидів в в'язниці за ісламську діяльність за часів націоналістів. Власне, ви розумієте, що історичний розвиток Турецької республіки, він доволі складний. І в тривалий період часу це були такі жорсткі, я б сказав би, авторитарні режими, де армія дійсно відігравала величезну роль, тобто вона практично втручалася в будь-які політичні процеси, виходячи з їхніх міркувань про соціальний порядок. Ісламісти якраз разом з лівими, до речі, були одними з таких ключових об'єктів переслідувань. І знаєте, що ісламські партії, вони часто заборонялися, а в результаті військових переворотів, які відбувалися в Туреччині, з регулярністю дуже багато людей потрапляло в тюрми, якби були страчені і тому подібне. Тобто історичний досвід Турецької республіки був дійсно складний, і перехід
історія останніх років значно строкатіша, ніж в Україні.
Ні. Ви розумієте, в принципі, приблизно Україна і Туреччина в один історичний період переходить до демократії, якщо так казати. Тобто Туреччина приходить на початку 90-х років, повертається до демократії. І Україна повертається до демократії. Зрозуміло, що в Туреччині є інститути, ці інститути все-таки працюють краще, ніж в Україні. В Україні інститути практично руйнуються, вони продовжують залишатися бути радянськими. Але мова не про це. Отже, зрозуміло, що Ердоган це і його партія приходить насправді не з ісламістськими гаслами. І багато із тих людей, які підтримують партію «Справедливості розвитку», це вони не ісламісти. І вони абсолютно, і це абсолютно не знають, що вони сплять і бачать повернення не в ісламізму, або там, скажімо, ісламських впровадження ісламських законів, заборони спиртного чи або обмеження спиртного і втручання внутрішнього.
Це ніби вже відбувається.
Так, воно відбувається, але це, якби, знаєте, ви продаєте в одному флаконі. Давайте українську ситуацію побачити. Приходить Янукович, да? Обіцяє всім покращення, але одночасно продає совок населенню. Да? Тому що це так культура, вони так бачать світ. І вони не можуть по-інакшому нічого іншого запропонувати. Так само і ісламісти. Вони приходять і кажуть про реформи, і вони багато що в цьому сенсі роблять. І тут треба віддати належне партії «Справедливості розвиток». Вони реально щось зробили. Але вони одночасно з цим вони продають ісламізм.
Наталю, а наскільки ісламізм, от кажуть, партія з сильною ісламською складовою, наскільки ця партія, адже, наскільки я знаю, Туреччина проголосила теж своїм, теперішня влада проголосила, одна з її завдань, це інтеграція в Євросоюз. Наскільки от ця ісламістська партія вдало реалізує інтеграцію до Євросоюзу?
Ну, на законодавчому рівні так. Абсолютно вдало. Тобто, незважаючи на те, що Ердоана більшість приймають як ісламіста, незважаючи на те, що він робить певні кроки в цьому напрямку, всередині країни з зовнішньою інтеграцією до Євросоюзу, в нього абсолютно все гаразд. Більш того, оскільки Туреччина – це країна, яка виникла на обломках Османської імперії, да? Імперське минуле, імперський світогляд, то, ну, от нещодавно, здається, минулого року Ердоган був визнаним найбільш впливовим лідером серед ісламських країн. Тобто Ердоган, як на мене, проводить дуже вдалу зовнішню політику. З одного боку, цілеспрямовано, виконуючи, там, приймаючи необхідні законопроекти, інтегруючись до Євросоюзу. З іншого боку, набираючи впливу серед ісламських країн. І я хотіла ще зауважити, от, якби, ті проблеми, які накопичені, ті претензії, які до Ердоана, да, одна з них це от дійсно там, що стосується
м'якої ісламізації.
М'якої ісламізації, да. Зокрема, великі скандали в Турції були вже неодноразово щодо хусток. Чи може дівчата ходити в хустках до університету, чи можуть вони ходити в
них? Традиційних ісламських
хіджаби, так. Зрештою, спочатку партія справедливості та розвитку намагалася внести законодавчі зміни до Конституції, дозволивши ходити до вищих навчальних закладів в хіджабах. Ця ініціатива зазнала поразки, але потім, якби там, більшості вузів це віддали на власний откуп власних вузів. І що зробили? Скасували шкільну форму. Тобто, з одного боку, це можна розглядати як крок до демократії, бо тепер можна ходити в усіх джинсах і так далі. З іншого боку, це також дозволяє ходити дівчаткам в хіджабах.
Ми бачимо, от Наталя розповіла, що дуже велика підтримка була на останніх виборах, майже 50%, грубо кажучи, 50%. А хто ж складає ядро невдоволених людей? Тобто давайте така, така велика підтримка.
І поговоримо, хто підтримує, да?
Ну, давайте так.
Це цікавіше, тому що партія «Справедливість розвитку», коли прийшла до влади, або ще на момент приходу до влади, вона сформулювала свої завдання. Серед цих завдань, в тому числі, є демократизація, але демократизація не тому, що вони такі демократи, хоча вони кажуть, що вони консервативні демократи, а через те, що демократизація допомагає їм боротися з військовими. Тобто це був ключовий. Тобто тільки через демократизацію, через європеїзацію можна було боротися з військовими. Власне, це була ключова завдання, і вони його абсолютно ідеально виконали. Більше того...
Тобто армія вже не політичний чинник.
Армія не політичний чинник. Вони усунули найбільшого конкурента і найбільшу загрозу для себе. Другий момент теж дуже важливий, полягає в тому, що суспільство перебувало в такому страху за тортури, репресії, тобто вся репресивна машина, вона залишалася старою. Вони зробили дуже багато для того, щоб змінити поліцію, змінити відношення до населення, до правоохоронних органів. Вони зробили реформу поліції, але одночасно вони створили поліцію лояльну до себе. Тепер то ми маємо іншу ситуацію. Тобто вона не лояльна до законів. Да? Хоча закон набагато краще виконується в Туреччині, ніж в Україні, де взагалі прийнято на закон не зважати.
Тобто там довіра до правоохоронців, да, вища, ніж
там
у нас зараз.
Абсолютно вірно. Там набагато вище. І все це було зроблено в рамках європеїзації, в рамках інтеграції, євроінтеграції.
Так все-таки, хто ж в даній ситуації за, а хто проти Ердогана? Так активно протестує?
І ще один важливий момент – це новий середній клас, який вони створили. Вони поставили на мету створити новий середній клас, і який мав би на їхню бути основою режиму. Вони його створили. І цей середній клас, власне, голосує, переважно голосує за Ердогана, і він становить левову частку тих прихильників Ердогана. Що може, а хто інша сторона? Інша сторона, відповідно, це люди, які або прихильники кемалістської, або націоналістичних ідеологій, це якби таке, і останнім часом це, але цих людей це традиційні противники. І останнім часом накопичується кількість людей з середнього класу, нового середнього класу, який був вирощений Ердоганом, які якраз виступають проти обмеження свобід, які тепер вже запроваджує Ердоган. Після того, як він позбувся реальних противників своїх, він може робити все, що завгодно, а ніхто не відміняв залежність від попереднього розвитку. Політична культура Туреччини, так чи інакше, знов штовхає будь-якого лідера, який не бачить реального супротивника і загрози поразки на виборах, до авторитаризму.
Отже, реального супротивника не було, але протест виник дуже потужний.
А протест виник через те, що люди, у людей виникло відчуття тривоги і відчуття такого невизначеності. Люди не люблять невизначеність, люди люблять, щоб або хочуть жити в умовах визначеності і бачити навколо себе сприятливе, ну, середовище, тобто колективні цінності якісь. Якщо вони підважуються, ці колективні цінності, то виникає серйозна проблема.
Наталя, якби ви пояснили такий парадокс, от в Туреччині немає потужної опозиції, але от такий виник масовий протест. В Україні не очолюваний якоюсь такою політичною надструктурою. В Україні, навпаки, є така структурована опозиція, але і є невдоволення велике владою з боку населення, але опозиція не може очолити, організувати протест.
Справа в тому, що в наших людей є і невелике невдоволення власне нашою опозицією. Того, я думаю, їй не вдається очолити протест. Я хотіла зауважити, що певна, що більшість тих людей, які сьогодні вийшли на площі, це ті, що у 2007-2011 підтримували самого Ердогана. Тобто зараз всі кинуться шукати ворога в турецькому суспільстві.
Вже шукають, кажуть, опозиція.
Його немає. Його немає. Це дійсно середній клас, який вирощений, бо в Туреччині останніми роками було запроваджено багато податкових пільг для розвитку малого та середнього бізнесу. Тобто ці люди виросли, але в них з'явилися певні претензії до їхнього ж лідера, який, можна їх, так би мовити, допоміг їм стати на ноги. Тобто не треба шукати ворога всередині. Так? Люди змінили свою точку зору. Так, вони хочуть чогось іншого. Ердоган не бачить, як змінилося суспільство, я думаю.
А все-таки характеризувати. От ми бачимо в Україні, є Південний Схід, прихильний більш до влади, є Захід України, значно опозиційніше налаштований до влади. От в Туреччині є оце регіональний розподіл, скажімо, чи немає?
Є. Зрозуміло, що якщо ви поїдете на схід Туреччини, ви побачите іншу одну Туреччину, а поїдете на захід Туреччини і в великі міста західної Туреччини, побачите іншу Туреччину. Але попри всі ці відмінності, все-таки це країна набагато краще інтегрована, ніж Україна в цьому сенсі. І колективні цінності в цій країні, ну, скажімо, більш уживані, або, скажімо, більш поширені, так? Я хотів би зазначити...
Колективні цінності, тобто...
Колективні цінності – це все. Це мова, культура, політичні інтерпретації історії, політичні герої і тому подібне.
Національна свідомість – це
те, що, власне, формує націю, так? Тобто Туреччина, як турки, як нація, вона відбулася, і, відповідно, це дозволяє в значній мірі рішити. Хоча зараз по питанню ісламу ми бачимо, що ці колективні цінності спільні підважуються, тобто виникають уже величезні протиріччя. А з приводу того, чому, скажімо, в Україні і там опозиція не опозиція, зрозуміло, що в Туреччині зараз опозиційні партії намагаються вскочити. Вони намагаються якось брати участь в цьому протесті, і вони побачили тут вікно можливості для себе. А це те саме, що було свого часу Україна без Кучми, коли теж практично в Україні не було опозиції, і раптом починаються масові протести, і відповідно опозиційні партії.
А опозиція якби починає формувати, обростати, протест починає обростати.
Абсолютно вірно.
От питання задає наша слухачка Марина Данілюк-Єрмолаєва. Чи можна розцінювати турецькі події як продовження арабської весни?
Ні, не можна розцінювати, тому що арабська весна... Арабська тільки в одному контексті, напевно, можна, в тому, що виник певний дисонанс між тим, як Ердоган критикує сирійський уряд за поводження з своїм народом, і те, як він почав поводити своїм народом, і це була разюча відмінність, і про це багато говорить. А всьому іншому це...
Наталя, наскільки от арабський сценарій, така ескалація конфлікту за арабським сценарієм, можливо, в Туреччині, на вашу думку?
Я думаю, що це неможливо взагалі.
Тобто все скінчиться просто вуличними маніфестаціями, вважаєте?
Ні, все скінчиться тим, що будуть прийняті якісь законодавчі рішення.
Дякую. Час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Про події у Туреччині та їхні уроки для України ми говорили із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом, моєю колегою Наталією Талалай та журналістом Османом Пашаєвим, який